familiar Азатлык радиосы. Аңсамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио диңлеучеләр. Сүгүн 2010 елның 4 август кептәнең шәмбе көне, кептәнең җәми ва бер төркмен бырыкпал программаларымызга башламадан алдын бүгенге хәбәрләрне диккатыңызга хәдерләр. Микрофон өмендә кардәшем Йошан Аныгурван.
Еңгезе сабыр хөрмәтле диңлеучеләр, олар хәбәрләрнең кыскача мәгълүмәтен диңләң. Түркменстан юрдың зем ичер көнімес үшінің дұрнық күллуына едияр. Женчі Татарстан едилен террор хүзімдерінің жоғап көрчілігін үстін алияр. Болгария Интерполын үзілен екі терроршысын тұссау әтті. Иран ракета сейнауының шоғылы кеченігіна едияр. Hormatly dinleyijilerimiz, şuga beýle habarlaryň dolurak mazmunyny diňleň. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3 awgustda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onu şu ýylyň 7 aýyny ýurdun durmuş ykdysady ösüşi boýunça edilen işleriň jemlerine teredildi. Türkmen döwlet habarlary bu maslahatyň dowamyny başga da bir näçe meselä teredilendigini ýazýar. Vicepremier Anna Muhammed Koçyev'in hükümet maslahatında veren hasavatının aydılmağına göre, hasavat dövrünün makroiktisadi analizinin görkezcileri halk kocalığının ehli puğdoğunu depkinli üstün bolunluğuna şayiatlı ediyar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin meclisini cemlep yurttu, cem içerki önümün ösüş varı da şeyle dedi.
Cem içerki önümün meşveri 10 mil götürümden qoğraq arttı ve onun meşhurluğunun umundun beylektiğim artmağına varaşılıyor. İktifadiyyatımızın düzümünde beylek bu doktorun hem bu işli depkınlarıyla öfyanın ne hususana tenağat bu doğunun cemi öğrenmişlüğüne öfüş depkınlı 140 götürümüne oluyduğu öreyen hem mühümdür.
Bir Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözleri. Eýranyň gorunmak ministri Ahmet Wahidi şenbe gün döwlet telewizionyna ýurdun gysga aralygyny ýetlenen Fateh 110 ballistik raketasynyň täzeliniň görnüşiniň üstünlükli synag edilendigini aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň habargorlugy Wahidiniň sözlerine saglanyp, bu raketalaryň 300 kilometre çenli ýetýändigini we part aýlygyna hem Oman deňizindäki şeýlede gowy ýerdäki nişanalary urup biljegini aýtdy. Bir İslam jeňçisi geçen ay Tatarstanyň İslam liderlerine garşy edilen hüjümleriň jogapkärçiligini öz sunardy. Bu hüjümlerde Tatarstanyň 2-nji derejeli urukhany söldürilip, baş müftüsi agyr yaralanypdy. Çeçen jeňçiler tarapyndan ulanylan Kavkaz Center web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda özüni Muhammed diýip atlandyran adam 19-njy ýylda kazanyny meniň uýrugym bilen Hudaýyň düşmanlaryna garşy operasiýa geçirildi diýär. Muhammed nesip bolsa geljekde hem şeýle operasiýalary geçirmekçidigini duýduryar. Ol özüniň Tatarstan mujahedinleriniň emirdigini hem sözüne goşýar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Kepler Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, bugün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Bolgar resmiler özleriniň Interpol tarapyndan terrorçulukta iplenip gözleneyen iki adam tutsak ödenliklerine aydiyarlar. Bolgariyanın Demirgazık gününü oruna yerleşen Rusya şehrinin etraf prokuraturasının sözcüsü Nadejda Mityeva, 47 yaşlı Çeçen Mahmut Gadamuri'nin, 29 yaşlı Türk Erkan Polater'in anının Bolgar serket polisiyasının ayrı ayrılıkta geçiren iki operasiyasının neticesinde tutsak ödenliklerine aydı. Ol bir iki adamın öz maşgalları bilen Rumuniyadan Bolgariya geçecek kolonlarını ele salınanlar hem sözünün üstüne koştu. Европа Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Katrin Ashton Belarusa anyň Şwed ýylçyny kowgunlygy sebäpli degişli Europa Birleşik çäreleriniň görülüp bilinjegini öýdürdi. Şwedsiýa Belarusyň öz ýylçysy Stefan Eriksson Belarus oppozisiýasy bilen duşuşan üçin ýurtun kowgunlygyna aýdýar. Şwedsiýanyň daşary işler ministri Karl Bild muny gaty goýduk hereket diýip atlandyrdy. Bild öz Twitter yazısında Belarus'un Şvetsiyadaki täze ilçesinin islenilmeyenliğini, şeýle de öz edarasının beýleki iki Belarus diplomatının hem yurdu terk etmegini soranlygyny aýtdy. Orsiyetin Dağıstan Respublikasının İçeri İşler Ministerliği Şenbegün Mahatkala'nın ulayına Vravada geçirilen operasyada ağıtarılıp gören cengçinin öldürülenliğini haber verdi. Yusuf Martazaliyev deyip tanıdılan cengçi bir kanun yaralı toparın ağdası olmakta guman edilen eken. Polisi onun izni darlap Şenbegün yerden Şamkal Ovasına varıptır. Martazaliyev polisiyanın oku tutuptır ve atışıkta öldürülüptür. Demirgalık Koreya'nın devlet havarulluğu Şenbegün yurda gelen tiyelin 169 adamı öldürülüğünü 400 çemet adamın olsa tapılmayanlığını haber verdi. Yurdun merkezi havarulluğu tiyel ve ağır yağışları zararlı 200 milyon uğrak adamın öysü yoklarsız kalınlığını 65 milyon hektardan uğrak ekin meydanının olsa zayılanlığını haber verdi. Pekenyal tiyel sebepli yeten ziyanlar için Birleşen Milletler Rumuzunun önüne kömök verilmeğini soğrayar. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de günün sağladığın tezeliklerini dinlediniz. Olur lan sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Azatlı Radyosu'nun torkunlarından.